Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kepala gereja dan mempelai pria sorgawi. Dialah kepala gereja. Dialah gembala yang baik. Kitalah umat gembalaannya. Kitalah umat gembalaannya. Puji Tuhan. Dan sebagai umat gembalaannya, kita naikkan puji syukur selalu kepada Dia. Haleluya. Dan saya juga sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru. Dan juga selamat hari Natal. Natal itu kebanggaan kita. Karena perkara besar sudah Tuhan kerjakan. Pada waktu Natal, Juru Selamat lahir untuk menyelamatkan umat manusia. Semua manusia mau diselamatkan. Bukan Israel saja, tapi kafir juga mau diselamatkan. Asal mau percaya bahwa pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud atau Bethlehem. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Walaupun ini sudah minggu kedua, tapi ini adalah minggu pertama kita memulaikan kebaktian kita. Selayaknya segala hormat pujiannya bagi Tuhan Yesus, kepala gereja yang ada hadir tengah-tengah kita pada saat ini. Dia ada di tengah kita. Gembala yang baik ada di antara domba-dombanya. Puji Tuhan, Dia sebagai kepala pasti Dia ada di tengah umatnya yang mau datang kepada Dia. Dan puji Tuhan, sedikit kita akan kembali ke Kana PMA sebagai umat gembalaannya. Maka kita tahu perjuangan Natal, Maria mendapat beban yang sangat berat. Itulah menanggung kelahiran Sang Juru Selamat yang adalah Firman. Dan Firman itu menjadi manusia atau menjadi daging. Perjalanan panjang mulai dari Nazaret sampai ke Bethlehem, melewati kota Yerusalem. Perjalanan panjang. Ya, kita lihat kembali pembagiannya kemarin. Ya, puji Tuhan. Perjalanan panjang mulai dari Nazaret sampai ke Bethlehem. Kurang lebih 120 kilo. Ini kurang lebih, saudara ya. Perjalanan panjang. Dalam keadaan hamil. Hamil tua. Jalan kaki. Sejauh 100 kilo lebih. Tentu saudara bisa membayangkan. Ya. Bagaimana beban itu. Dan ini tanggung jawab dari Maria bersama dengan Yusuf. Ya, Maria yang harus siap atas kandungannya. Menjaga kandungannya. Dan perlu didampingi oleh Yusuf. Yang mendampingi dia dalam perjalanan itu. Ya, bagaimana keadaan perjalanan itu saya tidak tahu. Tentu jalan pada waktu itu tidak seperti kita sekarang. Jalan yang bagus, yang aspal. Saya tidak tahu jalan pada waktu itu bagaimana. Mungkin berbatu-batu atau apa saja. Itulah perjuangan mereka untuk mempertahankan kandungan Yesus yang ada dalam kandungan Maria. Dan mereka berjalan panjang melewati Yerusalem. Walaupun tidak ada ayat mengatakan, tapi saya yakin mereka pasti singgah ke Yerusalem sebagai kota Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Di situ mereka datang ke rumah Tuhan yang juga disebut rumah doa. Rumah doa. Ya, ini kemudian baru berlanjut ke Bethlehem yang jaraknya tidak terlalu jauh. Antara Yerusalem dan Bethlehem sekitar kurang lebih 10 kilo, tidak terlalu jauh. dan puji Tuhan, Nazaret adalah kota yang sebenarnya tidak terkenal. Perjanjian lama tidak menuliskan. Perjanjian lama menuliskan tentang Bethlehem, itulah kota Daud, keluarga Daud, keluarga atau kakak beradik dari Daud, atau anak-anak Isai, bapak daripada Daud dan keluarganya, kakak-kakaknya, itu tinggal di Bethlehem. Dan kemudian Bethlehem itu menjadi begitu terkenal, apalagi pada waktu Ruth bersama mertuanya Naomi pulang dari perantauan ke Bethlehem. Ya, di sana juga Bethlehem lagi, dan seterusnya. Tetapi Nazaret tidak begitu terkenal. Tapi Yusuf domisilinya di Nazaret. Sampai di Bethlehem, lahirlah Juru Selamat. Perjalanan jauh, begitu sampai di Bethlehem, kelahiran Yesus. Itu pun tidak ada tempat yang layak. Pulang kampung, tapi di kampung keluarga yang masih hubungan keluarga, tidak ada yang terbuka rumahnya. Dan di sana hanya mendapat tempat kandang. Tapi karena keadaan sudah sangat mendesak secara teorinya, tetapi secara pengertian itu semua kehendak Tuhan. Karena apa? Yang dilahirkan itu Yesus adalah gembala. Yesus itu adalah gembala. Kita ingat kembali itu Injil Matius pasal yang kedua ayat 6. Mari kita baca. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit, perhatikan, seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bethlehem, kota kecil, tapi jangan dianggap terkecil. Karena dari situ keluarlah seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi kelahiran Yesus adalah kelahiran gembala. Karena yang dilahirkan itu adalah gembala. Sebagaimana Daud dan keturunannya juga adalah gembala. Dan memang Daud ini adalah gembala. Sehingga pada waktu berhadapan dengan Goliat sekalipun, Daud tidak menggunakan senjata perang yang akan diberikan oleh Saul kepada Daud. Tetapi Daud hanya membawa tongkat gembala dan juga semacam alat untuk melempar batu pas kena kepala daripada Goliat. Senjatanya itu senjata sebagai gembala. Gembala itu tidak punya senjata tajam, tidak punya senjata api. Tetapi gembala itu hanya dengan tongkat saja. Tongkat yang dibawa itulah tongkat gembala. Dan dia berhasil mengalahkan Goliat. Orang Kristen diajar oleh Tuhan, jangan pakai senjata dunia. Jangan pakai hawa nafsu dunia. Menghadapi tantangan-tantangan harus mau menjadi domba yang digembalakan. Domba yang mau digembalakan. Amin. Kalau domba itu mau digembalakan, pasti dilindungi oleh gembala. Yang bertanggung jawab adalah gembala. Tuhan Yesus sebagai gembala bertanggung jawab. Pada waktu Tuhan Yesus lahir, tidak diduga kalau dia itu gembala, tetapi buktinya, dia karena lahir di kandang, maka yang pertama kali berkunjung ke menyaksikan kelahiran Yesus adalah para gembala. Yang diberitahu kelahiran Yesus itu para gembala. Jadi para gembala datang menyaksikan tempat kelahiran Yesus. Karena yang lahir itu seorang gembala. Puji Tuhan, memperingati Natal tetap di bawah penggembalaan. Karena kepada gembala itu Tuhan percayakan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tetap harus di bawah penggembalaan. Dan Natal itu bukan untuk pesta pora. Bukan. Tapi Natal itu adalah kesederhanaan. Gembala itu sederhana. Kandang itu sederhana. Kandang itu sederhana. Semewah-mewahnya kandang. Makannya paling cuma rumput. Domba-domba itu doyannya rumput firman Tuhan. Jadi pada waktu Natal, selayaknya domba-domba siap mau makan rumput. Itulah firman Tuhan. Rumput itulah bayangan firman Tuhan. Air, disediakan air itulah bayangan Roh Kudus. Firman dan roh itu disediakan pada Natal. Puji Tuhan. Mazmur 23 mengatakan, Tuhan gembala membawa domba-dombanya ke rumput yang hijau dan ke air yang jernih. Itu yang disediakan pada waktu Natal. Sebab itu Natal kita kemarin juga hanya menyediakan firman Tuhan. Firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Puji Tuhan. Tapi itulah yang bisa saya bagikan. Yang saya bisa bagikan kepada jemaat hanya rumput hijau. Itulah firman. Firman Tuhan Alkitabiah. Pengajaran mempelai yang Alkitabiah ini yang disampaikan. Di mana ada rumput hijau, di situ dia makan dan akan luyur kemana-mana. Domba itu tidak akan luyur kemana-mana kalau sudah kenyang. Kalau sudah kenyang, iya kan? Tidak akan kemana-mana. Tapi kalau kita disediakan rumput hijau oleh gembala, maka itu membahagiakan kita. Ada sukacita pada kita. Sehingga dalam nikah, dalam rumah tangga ada damai, ada sukacita. Ya, walaupun hidup sederhana, tetapi ada sukacita. Apa artinya hidup mewah tapi tidak ada sukacita? Ya. Oke, puji Tuhan. Rumput disediakan bagi domba-domba. Gembala itu menyediakan rumput hijau dan air yang jernih. Firman yang segar, rumput hijau, firman yang segar, dan juga air Roh Al-Kudus mengalir dari dalam. Roh Al-Kudus itu mengalir dari dalam, merupakan air kehidupan yang mengalir terus kepada kita sekalian. Dan puji Tuhan, perjalanan itu sampai ke mana? Coba saya minta. Bethlehem. Singkat, saya singkat ya, saudara ya. Di Bethlehem Tuhan Yesus lahir. Ya, sempat diungsikan ke Mesir. Itu pada karena sudah saya sampaikan walaupun singkat. Kemudian kembali lagi atas perintah Tuhan bawa bayi ini ke Mesir. Karena Herodes mau bunuh dia. Ya, maka dari itu Herodes mengeluarkan peraturan. Semua anak yang umur 2 tahun ke bawah dibunuh. Maksudnya supaya mau membunuh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah diloloskan ke Mesir. Akhirnya anak-anak yang umur 2 tahun ke bawah semua mati. Pembunuhan membabi buta. Ya. Semacam teroris itu. Ya. Kalau zaman sekarang kan zaman teroris toh. Iya kan? Kalau zaman Soeharto dulu pemberantasan PKI. Kalau sekarang pemberantasan korupsi. Tapi juga menghadapi teroris. Nah ini, itu segala zaman itu ada saja. Ya, istilah dunia itu kalau anak umur 2 tahun ke bawah itu istilah dunia, orang tak berdosa kok dibunuh. Tapi tidak mungkin manusia lahir tidak berdosa, pasti berdosa. Cuma istilah saja. Ya, orang tak berdosa kok dibunuh. Dan itulah menjadi korban keganasan Herodes. Dunia ini juga sekarang dikuasai Herodes-Herodes yang ganas, yang kejam. Ya, pembantaian orang Kristen di mana-mana bisa terjadi. Perlindungan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah yang berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Dan semua yang yakin bisa berkata, Tuhan adalah. Tuhan adalah. Siapa? Siapa yang ditolong? Siapa yang perlu pertolongan? Aku. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah penolongku. Dan kiranya tahun 2017. Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita. Dialah gembala, gembala yang baik, yang memberikan kita rumput yang hijau. Kita mohon dari Tuhan, 2017 Tuhan sediakan rumput hijau melalui firman dalam penggembalaan. Kiranya Tuhan berikan rumput yang hijau selama tahun 2017 dan seterusnya. Firman yang menyegarkan, firman yang segar, bukan rumput yang kering, tapi rumput hijau yang menyenangkan, firman yang menyegarkan, yang memberikan semangat dan kekuatan. Perjalanan itu kembali pada waktu akan kembali lagi ke Mesir, maka terdengarlah bahwa Herodes Agung sudah mati, tapi diganti oleh Herodes berikutnya, anak dari Herodes, ya, kemudian tidak jadi kembali ke Bethlehem, tapi mereka ke Nazaret. Nazaret. Coba kita baca Matius 2 ayat 23. Matius 2 ayat 23. Ya, silakan baca. Setibanya. Ya. Disebut orang Nazaret. Kita tambah Lukas pasal 2 ayat 39. Lukas 2 ayat 39. Ya, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Nazaret. Jadi dari Bethlehem, ya, di sini mau dibunuh saudara, maka Tuhan Yesus dibawa ke Nazaret. Nah ini saudara ya, Yesus itu gembala, gembala yang baik. Kalau gembala itu dua fungsi, Daud itu dua fungsi, gembala dan raja. Daud itu gembala dan raja saudara. Ya, itu menurut kitab Yehezkiel. Baca lagi lah. Yehezkiel 34. Supaya kita ada pegangan yang jelas. Yehezkiel 34, 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Lanjut. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah, menjadi raja. Ya. puji Tuhan. Jadi Daud ini gembala dan raja. Tempat terhormat sebagai raja. Tetapi dia dibawa ke Nazaret. Kalau di Nazaret, dia itu tidak dikenal sebagai gembala, tidak dikenal sebagai raja. Nazaret dia dikenal anak tukang kayu. Anak tukang kayu. Bahkan juga di bedanya antara Injil Matius dan Injil Markus, di Nazaret dia dikenal sebagai tukang kayu. Anak tukang kayu atau tukang kayu. Bukan gembala. Berarti pindahnya Bethlehem ke Nazaret berarti Tuhan mau ambil tempat yang paling hina dan paling rendah. Nazaret itu tidak terkenal. Nazaret itu tidak ada perkara yang dibanggakan. Nazaret tidak ada yang baik. Yohanes 1 ayat 46 kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Itu pertanyaan. Nazaret tidak ada perkara yang baik. Tidak ada. Mungkinkah yang baik datang dari Nazaret? Tidak ada. Nazaret itu bukan tempat yang bagus. Ya. Tidak ada yang baik di sana. Kita tambah dengan Yohanes pasal 7. Ayat 52. Apa katanya di sana? Yohanes 7 ayat 52. Satu ayat saja. Yohanes 7 ayat 52. Jawab mereka. Selidikilah kitab. Dan engkau akan tahu. Bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Atau Nazaret di tanah Galilea. Galilea itu wilayah. Nazaret itu kampungnya. Ya. Ini, selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Jadi Tuhan Yesus di Nazaret juga sebagai gembala tidak, sebagai raja tidak, sebagai nabi juga tidak. Sebab itu Tuhan pernah berkata, nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Itu ucapannya waktu dia di Nazaret. Saudara. Jadi sama sekali Tuhan merendahkan diri. Tuhan ambil tempat yang paling rendah. Yesus mengambil tempat yang paling rendah. Paling hina. Marilah ini satu teladan buat jemaat. Buat saya, buat kita semua. Jangan kita ambil tempat yang sombong, yang tinggi. Ambillah tempat yang paling rendah. Yang hina, yang rendah, yang tidak terkenal. Dalam kesederhanaan kita, ya, dalam keadaan sederhana kita, kita ambil tempat yang paling rendah. Jangan berpikir kalau coba itu kalau tidak ada saya bagaimana? Coba kalau tidak saya yang bantu, kalau tidak saya yang berkorban, kalau tidak saya itu kesombongan. Tapi apapun yang kita bisa korbankan, apapun yang kita bisa berikan, tapi dengan hati yang rendah. Dari Bethlehem, kalau dia tetap di Bethlehem. Orang akan kenal bahwa Yesus orang Bethlehem. Bicara orang Bethlehem berarti Yesus keturunan Daud. Daud adalah raja. Berarti ini keturunan raja. Ya, ini keturunan raja. Hati-hati. Begitu ya, saudara. Kalau Tuhan Yesus dikenal sebagai keturunan Daud, so, harus dihormati karena dia raja. Sebab itu tinggalkan tempat yang mulia. Sebagaimana Filipi pasal 2. Dia menanggalkan kealahannya. Dan dia mengambil tempat yang paling rendah. Merendahkan diri. Dan di tempat yang paling rendah. Jemaat Tuhan harus belajar rendah hati. Teladannya Tuhan Yesus. Pada Matius 11 ayat 29 dia berkata. Belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah kepadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya, lemah lembut itu ada bedanya, saudara ya. Masa sudah dibina dalam firman pengajaran mempelai Alkitabiah, tidak bisa lemah lembut? Ya tuh. Tuhan bisa merubah. Yang kasar menjadi lemah lembut. Hati yang batu menjadi hati yang daging. Yang lemah lembut. Dan juga rendah hati. Siapa yang mau mengikut Tuhan Yesus harus tiru. Yesus juga rendah hati. Rendah hati. Ya toh? Jangan sombong. Ya, jangan sombong, jangan merasa diri paling baik, paling berjasa. Ya, saya ini paling berjasa. Kalau coba kalau enggak ada saya, wah, entek ape. Ya, coba kalau enggak saya yang korban. Saudara jangan. Kita bisa korban tuh matur nuwun sama Tuhan. Ya, berkat yang ada pada kita, kita bisa berkorban itu berarti Tuhan pakai kita supaya menjadi berkat. Iya kan begitu. Ini yang penting, saudara, rendah hati. Ya, Tuhan Yesus tinggalkan Bethlehem. Pergi ke Nazaret. Itu sebenarnya orang Kristen kan disebut juga kaum Nasrani. Bukan kaum Bethlehemni. Iya kan? Selain kata Kristen, kata Nasrani. Iya kan? Ya orang Kristen, kaum Nasrani. Saya enggak pernah dengar orang mengatakan bahwa orang Kristen itu kaum Bethlehemni. Kalau kita disebut orang Nasrani, maka kita harus ikut teladannya Tuhan Yesus. Lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Kalau bisa lemah lembut tuh enak loh sebenarnya, saudara ya. Enak, enggak mangkel, enggak dongkol, enggak merongkol, saudara ya. Tensinya juga enggak naik, ya, saudara. Tensinya normal terus. Itu teladannya Tuhan Yesus. Lah kalau kita menjadi pengikut Yesus, niru teladannya setan lah, bertentangan. Kalau setan itu ngamuan, saudara. Marah. Itu Wahyu 12 itu, ya, enggak usah dibaca. Waktu dia melihat mempelai perempuan itu dibawa lari dengan saya, pakai saya burung nazar. Oh, marah bukan main setan. Marah. Ya, marah besar. Sehingga benih perempuan yang tidak menjadi mempelai Tuhan, gereja yang tidak menjadi mempelai Tuhan, itu dianiaya. Seperti Herodes. Herodes luput tidak bisa membunuh Yesus. Maka kemarahannya kepada anak-anak yang umur 2 tahun ke bawah. Melampiaskan kemarahannya ke situ. Kepada anak yang tak berdaya, tak berdosa, tak ada kemampuan. Anak-anak itu dibantai semua. Itu seperti kemarahan daripada iblis. Sampai di Nazaret, ya kita lihat lagi. Di Nazaret. Nazaret ini bukan saja dia tidak dihargai. Bukan saja kota kecil yang tidak terkenal. Tetapi di Nazaret ini, saudara, Tuhan Yesus pun tidak dihormati. Di Nazaret itu, sudah di Nazaret pun Tuhan Yesus tidak dihormati. Bayangkan, saudara. Ini mestinya ke Nazaret itu senang ada Tuhan Yesus. Di Nazaret pun Tuhan Yesus tidak dihormati. Kita lihat Matius 13 ayat 53 sampai 58. Kita teliti bacanya baik-baik pada Alkitab pribadi kita, ya, pada Alkitab pribadi kita. Puji Tuhan. Matius 13 mulai ayat 53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, iya, anak tukang kayu? Bukankah ibunya dan Maria saudara-saudaranya? Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya ada bersama? Jadi dari mana diperolehnya? Perhatikan kalimat berikut, perhatikan pelan-pelan. Lalu mereka kecewa dan menolak dia atau menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Perhatikan 58. Nah ini saudara, kita lihat. Tuhan kembali ke kampung asalnya. Itulah Nazaret. Pada waktu dia di Nazaret, Tuhan Yesus mengajar dalam bait Allah. Masuk bait Allah. Jadi Nazaret itu ada bait Allah, saudara ya. Ada gereja di sana. Dan di situ mereka mengajar. Ya, Yesus mengajar dalam bait Allah. Dan khotbahnya Tuhan Yesus itu luar biasa. Menakjubkan. Maka takjublah mereka. Mendengar pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam bait Allah. Di dalam bait Allah Tuhan Yesus mengajar. Ya. Memang seyogianya pengajaran itu disampaikan dalam bait Allah. Bait Allah Tuhan mengajar. Yesus mengajar. Maka pengajarannya itu mereka takjub, heran. Enggak tahu jemaat ini dengar PMA heran apa enggak, takjub apa enggak tahu. Ya, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat? Dari mana? Ini kok bisa menyampaikan pengajaran begini? Dari mana? Sekolahnya di mana? Teologi mana? Tamatan teologi mana ini? Saudara, PMA itu tidak teologianya. PMA itu adalah wahyu dari Tuhan. Tidak ada satu sekolah teologi yang mengajarkan. Tetapi wahyu dari Tuhan. Seperti Yesus mendapat kemurahan. Kalau dia tuliskan pada Injil Yohanes. Pasal berapa? 8 kalau tidak salah. Dia berkata, pengajaranku adalah dari Bapa yang harus kuajarkan. Pemberian Tuhan. Yesus saja mengakui itu dari Bapa, apalagi cuma saya. Saya ini tidak ada apa-apa. Tapi kalau saya bisa menyampaikan firman, itu hanya dari Tuhan. Bahkan bukan saja pengajarannya disertai kuasa dan kita harus percaya bahwa firman PMA ini ada mujizat. Firman PMA ini ada kuasa. Haleluya. Kemuliaan bagi dia dong, saudara ya. Betul, kita akui bahwa pada pengajaran, firman dalam sistem pengajaran, pengajaran mempelai Alkitabiah, ada kuasa dan ada mujizat. Mujizat itu berarti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa mengerjakan yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Sudah terbatas, saya tidak mampu. Ini sudah jalan buntu. Saya tidak bisa, tidak tahu jalan keluarnya bagaimana. Saudara, dengar pengajaran mempelai Alkitabiah. Di dalamnya ada kuasa. Dalamnya ada mujizat. Haleluya, ada kuasa dan ada mujizat. Pasti itu akan terjadi pada saudara yang mau percaya. Yang mau percaya dan meyakini. Cuma sayang. Di lain pihak mereka kagum. Di lain pihak melihat kemanusiaan Yesus. Bukankah ya ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya bernama Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Dan bukankah saudara-saudara perempuannya semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Bayangkan saudara. Sudah dengar pengajaran. sudah melihat kuasa dan mujizat daripada Tuhan. Tapi pandangan mereka tidak melihat kemuliaan Allah, melihat kemanusiaan Yesus, anak tukang kayu. Tuhan Yesus merendahkan diri, bukan sebagai orang Bethlehem, tapi sebagai orang Nazaret. Bukan sebagai anak raja, tapi sebagai anak tukang kayu. Masa sudah melihat pengajarannya, sudah melihat kuasanya, sudah melihat mujizat-mujizatnya, kok masih kecewa dan menolak? Itu ayat 57 itu loh. Mari baca sama-sama. Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Dia itu yang dimaksud Yesus. Lagi sekali. Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Siapa yang tidak percaya akan pengajaran dan mujizat kuasa sama dengan menolak Yesus? Menolak Yesus. Menolak Yesus. Kecewa sama Tuhan Yesus. Kecewa dengan PMA. Apa PMA-PMA? Kecewa. Kecewa dengan PMA. Kecewa dengan Yesus. Jangan, saudara. Harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Harus terima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah memberikan pengajaran firman, pengajaran mempelai Alkitabiah. Tuhan berikan saya, terima kasih. Terima kasih karena Tuhan bisa mengadakan mujizat-mujizat dan menyatakan kuasa. Itu kita harus terima kasih. Kok malah ini kecewa? Bukan saja kecewa, malah menolak. Menolak Yesus, menolak Kristus kepala, mempelai pria surga. Dan barang siapa yang sudah melihat kuasa daripada pengajaran mempelai Alkitabiah dan sudah melihat kuasa dan mujizat yang terjadi, kemudian menolak, akibatnya bagaimana? Kita baca ayat 58. Dan karena ketidakkepercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jauhkan Tuhan hati yang keras dan tidak mau percaya, dijauhkan Tuhan. Karena tidak kepercayaan mereka, tidak banyak mujizat. Tuhan hentikan mujizat yang sudah dikasih, tapi mereka sudah tidak mau percaya dan kecewa sama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan hentikan, tidak ada mujizat terjadi. Tidak banyak mujizat diadakan. Barang siapa tidak mau percaya, tidak akan mengalami mujizat. Barang siapa tidak percaya kepada firman PMA, tidak percaya akan kuasa dan mujizat Tuhan, maka kepadanya tidak akan ada mujizat-mujizat lagi. Kristen tanpa mujizat. Masuk keluar gereja hanya rutinitas saja. Sebagai orang beragama, tidak ada agama membawa kita masuk surga. Tapi kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, mempelai pria surga, menyelamatkan kita. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, akan melihat mujizat. Mujizat, keajaiban bisa terjadi. Tapi harus percaya. Percaya. Firman harus dipercaya. Jangan kecewa dengan firman. Jangan merasa rugi duduk mendengar firman. Kecewa aku kebaktian. Khotbahnya terlalu lama, kecewa aku. Tidak ada berkat, kecewa. Tapi kita harus percaya. Harus percaya. Mari kita baca sebentar Markus 16. Markus 16. Mulai ayat 16, kita baca mulai ayat 16. Markus 16 mulai ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis? Amin. Tetapi siapa tidak percaya akan di... Nah ini, Saudara mau dihukum?
Ya.
Saudara mau percaya?
Ya.
Mau percaya?
Ya.
Pasti diselamatkan. 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, orang-orang yang percaya. Percaya firman Tuhan, percaya PMA, haleluya, percaya pengajaran mempelai Alkitabiah, ya, dan juga percaya kuasa dan mujizat Tuhan. Tuhan bisa menyatakan kuasa, Tuhan Yesus bisa menyatakan mujizat-mujizat. Kapan? Hari ini juga. Saat ini juga. Haleluya, saat ini juga. Tuhan bisa mengadakan mujizat dan kuasanya yang luar biasa. Dialah kepala gereja mempelai pria surga. Mari kita ulang ayat 17. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Satu. Ini disertai Tuhan kepada orang percaya. Ya, kita ulang lagi. Tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan. Iya, terus. Iya, yang kedua, yang ketiga. Iya. Iya. Amin. Amin. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ada kuasa. Kuasanya luar biasa. Bagi yang mau percaya. Jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan kecewa dengan firman Tuhan. Jangan kecewa datang ibadah. Sebab di dalam ibadah ini ada Tuhan Yesus di tengah kita. Tuhan Yesus hadir di tengah kita karena kepala gereja. Dan dia memberi kita pengajaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Tetapi pengajaran mempelai Alkitabiah ini bukan omong kosong. Tapi pengajaran mempelai Alkitabiah itu ada kuasa dan ada mujizat. Ada kuasa dan ada mujizat. Sebab itu ayat ini mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang percaya itu ada tanda. Tanda apa? Bukti. Diberi kuasa oleh Tuhan. Kalau saudara mau terima firman dengan sungguh-sungguh. Dan saudara mau meyakini akan kuasa dan mujizatnya. Manakala kita berseru kepada nama Tuhan. Maka pada waktu kita berseru kepada nama Tuhan. Pasti Tuhan menyatakan keajaiban. Dan mujizatnya. Haleluya. Tahun yang baru ini jangan kita berjalan sendiri. Jangan kita mempunyai sikap seperti tidak perlu Tuhan. Tidak perlu Yesus. Tidak perlu firman PMA. Tidak perlu. Jangan. Mari kita justru nyatakan kepada Tuhan. Aku membutuhkan firman-Mu Tuhan. Aku tak dapat hidup tanpa firman-Mu Tuhan. Kebahagiaan tidak ada kalau kita tidak mau berpegang kepada firman-Nya. Ini adalah awal tahun 2017. Bulan Januari, minggu yang kedua ini. Dia ada di tengah kita saat ini. Pengajaran mempelai Alkitabiah sudah diberitakan. Dia ada di tengah kita. Dan kuasanya turun di tengah kita. Mujizatnya turun di tengah kita. Itu akan terjadi bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya. Percaya saudara? Siapa yang percaya? Tanganmu Tuhan lihat. Pernyataanmu Tuhan lihat. Silakan turun dengan percaya. Apa sih yang menjadi pergumulanmu menghadapi tahun 2017? Permasalahan pekerjaan? Permasalahan sekolah? Permasalahan nikah? Tidak ada damai, tidak ada sukacita? permasalahan lain-lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Tidak tunggu tahun depan pertolongan Tuhan. Tapi pertolongan Tuhan itu sekarang ini. Sekarang ini. Haleluya. Hari ini pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus datang dekat kepada saudara. Tuhan Yesus dekat kepada engkau sekalian. Bagi yang tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan. Tapi siapa yang kecewa dan menolak Tuhan? Tidak ada pertolongan. Tapi siapa yang mau percaya? Baiklah kita tutup Alkitab kita.